እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሎሚ ሓድሽ ዓመት 2015 እዩ ነዚ ሓድሽ ዓመት ንእተኽብሩ ንኩልኩም ኣብ ዘለኹምዎ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይኹነልኩም ብ25 ብ31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ 23 ንሓሰ 2007 ዓ ም ኣተኣናጋዲኹም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ንሱዳን ዝምልከት ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ከምቲ ትማሊ ዘፋለጥናዮ ኤርትራውያን ኣብ መጽለሊ ስደተኛታት ሱዳን ዝጠመተ እዩ ተኸታተሉና ፈለማ ዜና ከምኒ ኣፈወርቂ
ተሓንደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ዩናይትድ ስቴትስ ን2015 ዓ ም ከም ልሙድ ስነ ስርዓት ፅምብል ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ታይምስ ተቐቢላቶላ ኣብ ማእታ ሸሓት ኣብቲ ቦታት ተረኪቦም ብዝተፈላለየ ስነስርዓት ሙዚቃ ኣብዒሎም ኣለዉ ምእታ 215 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም እውን ብድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ ኣብ ሲድኒ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ ቤጂን እውን ከምኡ ተኸቢሩ ኣሎ ኣብ ቻይና ከተማ ሻንጋይ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ብምድፍፍአን ዝቅጥቅጥን 36 ሰባት ሜቶም ኣለዉ ካልኦት ብዙሓት ውን ቆሲሎም ኣለዉ ክብል ናይ ቻይና ኣገልግሎት ዜና ሽንዋ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኢንዶኔዥያ ከዓ ኣብ ፅባሕታ ወዲቓ ኣብ ባሕሪ ጃቫ ዝጣሓለት ነፋሪት ንምእታዊ ሓድሽ ዓመት ብፀሎትን ዝኽርን ተቐቢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኢትዮጵያ ብመንፈሳዊ ኣቦ ህዝቢ ዓፋር ስልጣን ዓሊ ሚራሕ ዝተመስረተን ነዊሕ ዕድመ ዝገበረ ኣብዚ እዋን ብኣቶ ከደፎ ሃይዳሲ ኣቦ መንበርነ ዝምራሕ ፓርቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ዓፋር ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ኣብ ዴፓ ውህደት ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ እቲ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኢትዮጵያ ንሶም ካብ 1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ክመርሑ ካብ ዝጀምሩ ንዕቤትን ሓድነትን እቲ ህዝቢ ክቃለ ፀኒሕ እዩ ዝበሉ ኣቶ ከደፎ ሃይደሲ እቲ ግንባር ከም መቆፃፀራ ኤውሮጳውያን 1974 ዓ ም ከም ዝተመስረጠን ሱልጣን ሓንፍሬ ዓሊሚ ራሕ ይምርሕዎ ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ቻርተር ፈሪሙ ንሕገ መንግስቲቲ ሃገር ዘፅደቐን ንእህ ወደግ ዘይቃወም ፓርቲ ምዃኑ ገሊፆም ግን ምስቲ ነቲ ክሊ ዘመሓደር ክልላዊ መንግስቲ ዝመርሕ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ኣብ ዴፓ ኣፈላላይ ነይሩና ኢሎም ሓደ ካብኡ ኣብ ትሕቲ ክሊ ሶማሌ ዝነበረ ናይ ዓፋርዩ ንብሎ ዝነበርና መሬት ብዝምልከት እቲ ምምሕዳር ሰሪሕሉ እዩ ክምለስ ብምግባር እውን ነቲ ኣፈላላይ ኣፅቢብዎ ኣሎ ኢሎም ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ምርጫ ኣብ ዓፋር ብዙሕ ፓርቲ ምህላው ብዙሕ ዘየድሊ ብምዃኑ ሓደ ኮይና ኣለና ይብሉ
ይሄንን ምውህደቱን ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተን ብጠቅላላ ጉባኤ ታሕሳስ 15 ቀን
እዚ ውህደት እዚ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ፀዊዕና እቲ ጉባኤ ድማ ነዚ ስምምዕ እዚ ኣሚኑሉ ኣሎ 15 ታሕሳስ 2007 ዓ ም ኢትዮጵያ ናብ ብሄራዊ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ክንጠቓለል ብሓባር ወሲና ኣለና
ምስ ፓርቲ እውን ኣብ ዝመፅእ ዝግበር ምርጫ ተሳትፎ ክህልወና ኢልና ተስፋ ንገብር ክብሉ እውን ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ዓፋር ኣቶ ከደፎ ሃይደሲ ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሰናዳ ጋዜጣ ፍትሒ ዝነበረ ተመስገን ደሳለኝ ጥርዓኒ ግባይ ብፅሑፉን ብቓልን ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዘቕረቡ ጠብቑ ኣቶ ኣምሃ መኮነን ላዕለዋይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ዓሚሎም ዝተዋህበ ብይን ስለዘይተሓጎሱሉ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ከም ዝበሉ ገሊፆም ኣቶ ተመስገን ደሳለኝ ኣብ ጋዜጣ ብዝፅሓፎ ወይ ክፅሓፍ ብገይርዎ ብዝተባሃለ ፅሑፋት ጥራይ ምክሳሱን ካልእ መርትዖ ከይረኣየት ቤት ፍርዲ ገበን ተፈፂሙሉ ተኸላኸል ዝብል ብይን ምሃቡ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ጠበቁ ኣቶ ኣምሃ መኮነን ንቪኦኤ ገሊፆም
ከፅሁፉ ባሻገር በተጨማሪ ማስረጃ መደገፍ ኣለበት ይሄ ኮሮቦሬቲቭ ኤቪደንስ ምንለው
ካብቲ ፅሑፍ ብተወሳኺ ብመርትዖ ክድገፍ ኣለዎ ወይ ከዓ ሓደ መለክዒ ክህሉ ይግባእ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን መሰል ሓሳብ ካብ ብነፃ ምግላፅ ኣብ ፀገም ኣትየሎ ማለት እዩ
እቶም ጠበቃ ብተወሳኺ እዚ እንተዘይኮይኑ ዜጋታት ብዝኾነ መንገዲ ንዝህብዎ ሓሳብ ማዓስ ገበን ከም ዝኸውንን ዘይከውንን ስለ ዘይፈልጡ ሓሳቦም ካብ ምግላፅ ክቁጠቡ ወይ ክሰጉ ይኽእሉ ኦም ክብሉ ንመለስካቸው ኣምሃብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓፍሊጦም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ግብፂ ተኣሲሮም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ጉዳዮም ብሓድሽ ከይዲ ፍርዲ ንክረአ ሎሚ ኣብ ካይሮ ዝተጋብአ መጋባእያ ወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ውሳነ ዘፍለጠ ንሓፂር ግዜ ነቲ ጉዳይ ምስ ረኣየ እዩ። ንሓድሽ ከይዲ ፍርዲ ግን ቆፀር ኣይሃበን። እቶም ዝተኸሱ ጋዜጠኛታት ኣውስትራልያዊ ፒተር ግሬስት፣ ግብፃዊ ካናዳዊ መሓመድ ፋሂሚን፣ ግብፃዊ ባሂር መሓመድ ኣብቲ ከይዲ ዲ ኣይቀረቡን ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ እውን ተገሊጹሎም። ሰለስቲኦም ጋዜጠኛታት ኣልጀዚራ ኣብ ካይሮ ንስራሕ ኣብ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩሉ ኣብ ሆቴሎም ከለዉ እዮም ተታሒዞም። ንዝተኣገደ እስላማዊ ሕውነት ደጊፍኩም ብዝብል እውን ገበነኛታት ይኹም ተባሂሎም ሓደ ን10 ዓመት እቶም ክልተ ከኣነ ን7 ዓመት ከም ዝተፈርዱ ተገሊጹሎም። ወሃቢ ቃል ኣልጀዚራ ሰበስልጣን ግብፂ ነቶም ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፈትሕዎም ፀዊዖም ኣለዉ። ህንዲ ኣብ ካሽሚር ኣብ ዝካየድ ስሩዕ ኣኼባ ንክካፈሉ ብህንዳውያን መዘነታቶም ዝተዓደሙ ክልተ መኮንናት ሓለዋ ፀጥታ ሓደጋ ኣውሪዶም ክትብል ንፓኪስታን ከሲሳ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ጥቓ ምብራቃዊ ክደግሞ እየ ኣውሪዶም ክትብል ፓኪስታን ከሲሳ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ጥቓ ምብራቃዊ ከተማ ፓኪስታን ላሆር ትማሊ ረቡዕ ዘጋጠመ ፍጻሜ መንግስቲ እስላማባድ ዝለዓሉ ዲፕሎማት ህንዲ ፀዊዑ ተሪር ወቐሳ ኣሰሚዕሎ። ህንዲ ብወገና ሓይልታታ ብፓኪስታናውያን ተኽሲ ከም ዝተኸፍቶምን ኣብ ውሽጢ ካስሚር ናዕቢ ንዘልዕሉ እስላማዊ ፅንፈኛታት ኣብ ልዕሊ 10 ነቑጣታት ሓለዋ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዕድል ሂቦም ክትብል ተኸስስ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣፍጋኒስታን ትማል ረቡዕ ምሸት ኣብ ሓደ መርዓ ብውሕዱ 26 ሰባት ንዝቐተለን ብውሕዱ ልዕሊ 50 ሰባት ንዘቑሰለን ሮኬት ወተሃደራት ገይሮም እንተኮይኖም ዘይምዃኖምን ትምርምር ኣላ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒየና ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ሱዳን መበል 59 ዓመት ነፃነት ሎሚ መዓልቲ ሓሙስ ኣብ እተኽብረሉ ዘላ ኣብቲ ሃገር ነፃነት ፖለቲካን ፕረስን የለን ክብሉ ሓደ መራሒ ተቃውሞ ሱዳን ነቒፎም። ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ከም ፅቡቅ ምልክት ሃገራዊ ዕርቂ ንኡስራት ፖለቲካ ዘይምፍትሖም ዘጉሂ ኢሎም መራሒ ተቃውሞ ሓሰን ዑስማን ሪዝግ ጀምስ ባቲ ዝሰርሖ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ኣብ ድሮ ዕለት ነፃነት ትማር ረቡዕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ምእንታ ግዝኣታዊ ሓድነትን ርግኣትን እተሃገር ክበሃል ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታዊ ምርጫ እተሃገር ኣብ ዝተተለመሉ ኣብ ዘቕፅል መያዝያ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክካየዱ እዩ ኢሎም። ሓዱሽ ምንቅስቃስ ለውጢ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ተቃዋሚ ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝኾኑ ዑስማን ሪዝግ ግን እቲ ገዛኢ ፓርቲ ንኩሉ ነገር ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን ኣብቲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ህዝቢ ሱዳን ኣብዚ መዓልቲ ነፃነት ዘኽብሮ ነገር እውን የብሉን ኢሎም።
ከም መጠን ሱዳናውያን ንመዓልቲ ነፃነት ክነኽብር ከለና ሕጉሳት ኢና። ነፃነት ማለት ግን ባንዴራ ምንብልዋል ጥራሕ ኣይኮነን። ምውፃእ ባዕዳዊ ሰራዊት ካብ ሱዳን ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ባዕዳዊ ገዛኢ ብናይ ሃገር በቀል ገዛኢ እዩ ተቐይሩ። ዴሞክራሲ የለን፣ ነፃነት የለን። ኣብ ሱዳን ብዙሓት ፖለቲካዊ እስራት እውን ኣለዉ።
ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ኩሎም ትሕጃ ዘለዎም ወገናት ናብ ሓደ ብምምጻእ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ከብቅዕ ሓዊሱ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ነፃነትን ካልኦት ጉዳያትን ንምዝርራብ ኣብ ጥሪ 2013 ኣቆፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ልዝብ ኣበጊሶም ነይሮም። ኣባል ሃገራዊ ኮሚቴ ልዝብ ዝኾኑ ዑስማን ሪዝግ ግን ፕሬዚዳንት በሽር ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ሓዊሱ በቲ ኮሚቴ ንዝተዋሃቦ ምኽሪ ዕሽሽ ኢሎም ክብሉ ይኸሱ።
ሃገራዊ ልዝብ ኢልና ዝፀዋዕናዮ ምስ መንግስቲ ሓደ እማም ተፈራሪምና ነርና። ዛጊድ ግን ዋላ ሓደ ነገር ኣይተተግበረን። ብዙሓት ሱዳናውያን ሎሚ ተኣሲሮም ይርከቡ። ጋዜጣታት ተዓፅየን ኣለዋ። ነፃነት የለን። እቶም ፕረዚደንት ዘስምዕዎ መደረ እውን ዋላ ሓደ ቁም ነገር የብሉን።
ሱዳን ኣብ ፈለማ ወርሒ ታሕሳስ ንተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ብምእሳራ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሱዳንን ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ነቒፎም እዮም። ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ግን እቶም ዝተኣሰሩ ኣብ ሃገራዊ ልዝብ ዓይነኣትን ዝበሉ እዮም ኢሎም። ብልዝብ ከይኮነስ ብዓመፅን ኩናትን ንመንግስቲ ሱዳን ንምውዳቕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዒዞም ንዓመፅቲ ሰቢሖም እዮም ይብሉ። እቲ ኮሚቴ ፖለቲካዊ እስራት ክፈትሑ ንፕሬዚዳንት በሽር ሓሳብ እንተቕሪቡሎም ንምፍታሕ ድልው እዮም ኢሎም። እቶም መራሒ ተቃዋሚ ግን እቲ ኮሚቴ ፖለቲካዊ እስራት ንኽፈትሑ ብዙሕ ግዜ ንፕሬዚዳንት በሽር ሕቶ ከም ዘቕረበ ይገልጹ። ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ነገር ኣብ ዝተቆፃፀረሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምርጫ ኣይንሳተፍን ኢሎም። ሃገራዊ ኮሚቴ ልዝብ እውን ቅድሚ እቲ ምርጫ ሃገራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንኽጣየሽ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ኢሎም እቶም መራሒ ተቃዋሚ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽግረብ ከሰላ ሱዳን ዝሰፈሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ቕነዚ ካብ ራሻይዳ ኢሎም ዝገልጽዎም ተጻባእቲ ሓያል ጥቕዓትን ብድሆን ኣጋጢሞም ከም ዝነበረን እቲ ጸገም መልኡ ከም ዘይተፈትሐን ይዛረቡ። ጠንቅን ሳዕቤንን እቲ ግጭት ምስ ራሻይዳን ህልው ኩነታቶምን ንዘጠቓለለ ቃለ ምልልስ ብቴሌፎን ምስ ክልተ ኤርትራውያን ቀሪብናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ሱዳን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
መን ክብል
ምፅላዕ ተጣወታት ዘይፈጥረልና ስመ ይገልፅ ሸግረኒ
እሞ ድሓን ቅድሚ ውሉ ኣበየ ኣለኻ
ቅድም ኣነ ሸገራብ ነረ ካብ ሸገራብ ተንቀሳቀሸ ኣለ ምዝ ዘሎ ሃዋህ በስ ጡቦታ ቁርቢ የፍግኣና ንፈርሕ ስለዝኮና ምዘምዕራብ ካብ ጡቦታ ንኸሰላ ተንቀሳቀሸ ኣለኹ ገና ሕጂሃም ቅስቃስካ ኣይተርፍኒ።
ከመ እዩ ኩነታትኩም?
ንሕና ካብ ዓዲ ንሰግር ካብ ዓዲ ንሰግር ከለና ብኢትዮጵያ ኣብ መፅኡ ንሱዳን ካርቱም ክኣቱ ከሎ ገለገለ ተቆናጭፉ ወይ ከዓ ካብ ካርቱም ተገረፊፉ ንሸገራ ብምለስ ወይ ብሓምዳይ ገሩ ንሸገራ ብኣቱ ወይ ብሓፊር ገሩ ንሓምዳይ ተኣቱ ወይ ብኸሰላ ገሩ ንሸገራ ብኣቱ ከምዚ እቲ ህዝቢ ብርባዕቲ ኩርናዕ ተማእዘነ
ኣብዚ እዋን እዙይ ኣብ ፀገም ኣለና ኣብ ከቢድ ፀገም ትብል ኣለካ እሞ እንታይ እዩ ዘጋጥመኩም ዘሎ ፀገም?
ናይ ጀምራ ሻይዳ ይዕራብ ዝበሃል እቲ ዝኸፍዕ ሽግር ኣሎ ተከዘ ድ መረብ ድመፅእ ሩባ ኣሎ ንዑ ብጀላቡኡ ካሰግሮ ንዑ ንክሰግር ከለካ ከዓኒ ይዕራብ ኣለ ብቲ ከባቢ ክትሃድም ክትብል ብዘይ ዓቐን ተንጀላቡ ፀዓና ዳሕራይ ኣደዳ ግዳይ ናይቲ ጉዳይ ትኸውን መድሕን ዝበሃል የብልካን ኩላ ነነብሳ ተውፅእ ማለት እዩ
ሽምካ ክተቕሰልና ፈቓደኛ እንትኾንካ ክትነግረና ትኽእል ኢኻ
ኣስሜስ እንደ ፈርገሲ
ድሓን እቲ ፀገም ከመይ ተበጊሱ?
ሓትዮም ዓረብ ምስ ጎይዎም ሕጂ እታ ጃልባ ተገምጢራቶም ማለት እዩ ካብኦም ዝጠሓሉ ሕጂ ስክራብ ትሽዓት ተረኪቦም ኣለዉ ዝሞቱ ማለት እያ ብድሕሪኡ እውን ተጨወይ ሰባት ኣለዉ ዘይተረኽቡ ማለት እዩ ዝሓዝዎም ንፅባሒት ስቀበርና ምሸት ከዓ ናብኣቶም ኮይድና ማለት ሰብና ኣቡና ኢልና ክንደ ባቅኮሉ ምስዮም ዓረብ ገለመነ ተባእሽ ናብቲ ባሕሪ ከይድና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክልተ ሰብ ዒድና ኣሎ መሲና ሕና ውን ዓቲና እዮም ማለት እዮም ማዓስከና ኤርትራውያን ማለት እዩ ሕጂ እቶም ወታደራ መፅኦምና ኣብፅ ሃብ ኢሎምና ቶም ዓረብ ኮነ ውፀብ ኢለና ይነበኩምና ኢልና ኣብና ምሕናኻ ኣይነበኩምና ሰብና ምስና ተፈንኩንዎም ኢልና ምሕናኻ ንሳቶም ካላት ሓራይ ድሓን ኢሎም ሰላም ሕዲሮምና ትን ስባሒቱ ወታደራ ፀዊዖም ካብ ከሰላም ዛሕትዮን ዘንዕሽ ሳት መካይን ማ ምስም ንሕና ገጢምያ እንተዝወርዱ እውን ዳዛ ሕና ውን መስካዕና ማትያኩላ ዚ ኤርትራ ዘላ ትዘኛ ኩላ ሸዑ ዝሃድም ሰብ ኣይነበርኒ የማና ሕጃብ ኣትራ ሕጃ ካራ ሕጃ ቃምስትዮ ወታደር ባእሲ ገይራ ማለት ኩላ ናብ ኣተባእሽ ኣብ ውሽጢ ማኪና ኮይኖም ጉባታት ናገር ወይ መዕፈን ማለት እዩ ኩላ ሰብ ደርጋ ብዙሕ ኮይ ዋልደ ኣወዳቶም ስጋብ ገዛውቲ ኣጠልና ገዛውቲ ሎማለት ዘተውሉ በዕሎም መወዳእታ ሰብ ምስ በርታዓ ገሊኣ ሃዲማ ከይዳ ገሊኣ በትክ ኩላ ሽዑ ደርጋም ዝሓደ ተሓጃ ስጋ 700 ዝኾኑ ሰብ ተተሓጀ ማለት እዩ ማኪና ፅዒና ወሲዶም ምሽዑ
ናበይ ከም ዝወሰድዎም ምፍለጥ ዶ
ገሊኦም ኣብ ግርባ እትዮሞም ገሊኦም ከዓ ሓልፋ ወሲዶሞም ሕጂ ከም ናይ ግርባ ናይ ሓልፋ ዝነበሩ በቢ ሚቲ ሚትን ሓምሳን በካኸ ከም ዓይነት እዮም በዕሎም ከም ገጽካ ርዮ እዮም ንሳቶም ዝቆፅ ካብ ዓለት ወታደራት
ኣብ ሱዳን ምስኣተኹም ዝከታተልኹም ክኣስርኹም ዝፍትኑ ክጥርዝኹም ዝፍትኑ ወይ ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ፀጋማ ኣለኩም ዶ
ኣሎ እንዲ ይብሉና እኒ ኣብ ዓልና ተታሓጅና ነርና ኒና ንሕና ንኤርትራ ክንመልሶኩም ኢና ዝብል ዘረባታት ምሰምዕ ማለት እዩ ቕሳይነት ኣይክኸውን ምክንያቱ ምስምዕራ ብቅዳይ መፅኦም ነሮም ክሳብ ኣርባዓ መካይን ንግመቱ መፅኦም ነሮም ፃዕዳ ባንዴራ ገሮም ቲመልሲ እንታይ ንሂቦሞም ሰላም ኢሎምና ድሕሪ ወፂእ ደሎ ሰብ ጭራ ዝረኸባ ስኢሉ ይወፂእ ደሎ ንካርቱም ድ ንኸሰላ ድ ናብ ገለ ድ ናብ ገለ ድ ይወፅእ
እንታይ እዮም እዚኦም ትጠቕሶም ዘለካ ፃዕዳ ባንዴራ ሒዞም መፂኦምና ትብሎም ዘለካ እንታይ እዮም
ፈልጦም ኣይክኢልኒ ኣነንባዕሊ ማሲ ሶ ክብሎም ኣይክኢልኒ ደባይ ተዋጋ ካልእ ድ ካልእ እዚ ክብሎም ኣይክኢልኒ ብዘይቀልዓሎም ምክንያቱ ንሳቶም ራሻይዳ የዕራብ ሓደ ዓይነት ዝግለ ዓረብ ዝበሃል ራሻይዳ ስለ ዝግለጥ ራሻይዳ ኢና ክንብሎም ዝኽእል ማለት መራ ዳርጋ ዚኦምና ምሮም ዳርጋ ኣዝዩ ሸጋሪ ኩነታት ናውፅሕና ነርና ክብለካ ዝኽእል
እዞም ራሻይዳስ እንታይ ክገብርኹም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ እዩ ድልየቶም
ኤርትራዊ ሸትካ ገንዘብ ምሳል ኤርትራዊ ኣፅሓ ገንዘብ ምሳል ኤርትራዊ ካብ መሬት ሱዳን ጠቕላላ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ቃል ኣምሊቖም ነሮም ማለት እዩ። ድማ ዝፀንሐ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ዝበሃል ግን ዝኾነ ዳርጋ ተዋጊ ወይ ጉዳይ ብዕርቂ ወዲና ኣለና ዝብል ዘረባታት ሰሚዕና ነርና ብድሕሪ ግን ክንከታተሎ ይከኣልናን ማለት እዩ።
እሞቶም ራሻይዳስ ንኣብነት ኤርትራዊ ዝኾነስ ካብ ሙሉእ ሱዳን ክወፅእ ኣሎ ክብል ከሎ ንዓለምለኸ ሕጊ ይጥሕሱ ከም ዘለዉ ፍሉጥ እዩ እሞ መንግስቲ ሱዳን ይኹን ዩኤንኤችሲኣር ይኹን ካልኦት ዓለምለኸ ትካላት እውን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ንዝበሃል እዚ
ሕጂ ከም ዘለልካ ምስ ሓደ ትፈልጦ ፅጊዕ ኢልካ ትረኽቦ ዘረባ ተዘይኮይኑ ፀቢብ ሓሳቢ ድመጠካ ገለገለ ሰባት ቋንቋ ትፈልጡ ወይ ብገለ ትረኽቦ ነገራት ተዘይኮይኑ ወይ ከዓኒ ምስጢር ብዙሕ ስለዘየሉ ከዓ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እቲ ቋንቋ ትፈልጥ ተወቃ ብፍላይ ትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ከም ኣካየዲ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ንሕና ግን ምስ ናይ ገለ ዓርከ ናይ ገለ መሓዛይ ድበካ ወይ ከ ናይ ገለ ፈታዊ ዝበካ ሓሳብ ተዘይኮይኑ ጥቡቅ ኢልካ ቲ ውሽጢ ክፈልጦ የለን ክብለካ ዝኽእል
ኣብ ማዓስከራት ከኤርትራውያን ኣለው ዶ
ኤርትራዊ ብኤርትራውነት ዕለቕ ዘለዋ ኤርትራዊ መንሰይ መልዩ ከምሓመድ እዩ ዘለዎ ቅዱኩም ጓል ዘይፈልጥ።
ስለዚ ኣብቶም ማዓስከራት ኣትዮም ከዝሃወኽሉ ዝረበሽሉ ኩነታት ኣለ ዶ እዞም ራሻይዳ
ሕጂ የለን ኣብዚ ቦታ ኣነ ንሓዲገ ስለ ዘለኹ እምበር ረብዓይ ርእሱ እቶም ዝነበሩ ተጨውዮም ካብ ኢደይ ሓደ ከዓኒ ኣጋላጊሎም ይብል ምስ ዝነበረ ጋዘትን ካልእ ከምኡ ኣብ ባሕሪ ኣሰር ዘየብሎም ዝጠፍኡ ወይ ተጨውዮም ድዮም ዝበሃሉ ኣሰር ዘየብሎም ኣለው ካልእ ብመኪና ዝኸዱ ዝጠፍኡ ዝበሃሉ ኣለው እዚ ሕጂ ብዙሕ እዩ መግለፂ ይብሉን ካልእ ኣብ ውሽጢ ሃማን ብዙሕ ነገራት እዩ ማሲ ዝኸፈለ ካፍሉ ስለ ዝወፅእ ተዘይኮይኑ ቁርብሲ ፀቕጢ ይረክብ እዩ ዛዓ ምርካብ ከምቲ ድለ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ፖሊስን ሰራዊትን መንግስትን ሱዳን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሎ ዶ
መዚ በዓልካትኩም ደምፃኹማ ኣድማ እዩ ኢሎምና ንሕና ዳይሬክት ከድና ንሕና ሓዋትና ተጨውየና ኣለዉ ወይ ብሂወት ወይ ከዓ ብኣካል ወይ ብሬሳ ኣምፅና ኢልና ስለ ተዋጋእና ካብቶም ዕራብ ሰለስተ ጨውና መፂና ንሕና ሽዑ ሓደ መንገዲ ተሪፉ እቶም ክልተ ሕኛ ኣብዚ ብምሉእ ሰራዊት ዝዓቅሙ ዝነበረ ዚ ኣክሊልና ምኳን ሲኢንዎ ንሕና ብበትሪ ዳዓቅሙ ዘለና ንሳቶም መፅኦም ክረዳዱ ፈቲሎም ኣብንያም ፅባሓሽ ሳዕ ሸውዓተ ሰብና ሃቡና ኢሎምና ካብ ውሽጢና ገለገለ ሰባት ስለ ዘፅንሐና ንሳቶም ኣፍሽሎምና ብድሕሪ ንሳቶም ዳይሬክት ሰራዊት ጠሊቦም ኣኽቢቦም ብጋዛትን ብገለን ንሕና ብእድሚ ማበይ ክንበፅሕ ዝክለሉ ሂወት ስለዘየለ ኣብ ደረጃ ዝበፅሕና ማለት እዩ።
ተጨውዮም ምና ክትብል ከለካ ካብ ከተማ ድዮም ወሲዶምልኩም
ኣብዚ በተክሻይ ክትሳሎም እንተኸድካ ብኡ ለኪሞም ካ ክዱ ትሸይን ኣንጂኻ ወይ ኣንሻኻ ተወፂኻ ለኪሞም ካ ክዱ ከምዚ በስ እቲ ማዓስከር ስደተኛ ዝበሃል ኳን እዩ ሓለዋ ዘለዎ ኣይኮነን።
ስለዚ ሰብና መልሱልና ኢልኩም ምስቶም ራሻይዳ ተጋጭኹም እቶም ክልተ ሒዝኩሞም እቲ ሓደ እንታይ ኮይኑ
ሞይቲ ኢሎምና ነሮም ኣይመጥን ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ገዲድና እቶም ክልተ ምፅናዮም እዮም ክልተ ከዓ እንዳስለያ ረኪብናዮም ሳቶም ከዓ ንተቐቢሎም ሕጂ ኣረኩምና ኢሎም ኣብ ሰዓት 10 ከባቢ ናይ ለይቲ ክሳብ ሰዓ 7 ናይ ንግሆ ኣርኪብናዮም መፅኦምና ሰለስተ መኪና ተምዕራብ ሰራዊት ናይ ሱዳን መልሽዎም ብድሕሪኡ እቲ ግጭት ተፈጢሩ ማለት እዩ። እዚኦም ኤርትራዊ ዘቡ ክምለስ ኣለዎ መብዛሕትኡ በስ ካብ መሬት ኤርትራ ክሳብ ኣብዚ መሬት ከሰላዩ ንረድ ሸገራ ብ መብዛሕትኡ ብእግሩ መፂ ኣብ መገዲ ዝጋጥሞ ሙሉን ፍርቂ ሙሉን ንኸፍል እትሓዝ ግዳያት ይኸውን ማለት እዩ። ብዙሕ እቲ ጉዳይ መወዳእታ ብሉን ክሰብ ከዓኒ ንኤውሮጳ ክወፅእ ስለ ዝደሊ ስለዝግደት ናይ ግድን በስ ብኸፈለ ከፊሉ ንቅድሚ ጥራይ ድጎይ
ስለዚ ጠንቂ ናይዚ ዳሕረዋይ ግጭት ካባካትኩም ገሊኦም ስለዝተጨወዩ መልሱልና ኣባ ኣይንምልስን ውፁልና ኣባ ኣይንወፅን ብዝብል እዩ ማለት እዩ።
በቃ መወዳእቱ ብሰንኪ ኣሕዋትና 8 ሬሳ 15 24 ዝኣክል መንእሰይ ባሕሪ ክጠሎ ከሎ ካብዚኦም ኣነ ኣሎ ሓደ ዓርከያ እዚ ክልተና ብልክ ኣብ ቀላይ ኣቲና 6 ሬሳ ብሓሳብ ኣውፂና ኢና እዮም ክልተ ኣቐዲሞም ወፂኦም እዮም። እዚ ምስ ተረኸበይቲ ጉዳይ ከዓ ትፍፃሚ ተፈፂሙ ገለገለ ዓበይቲ ሰባት ነሮም እዚኦም ከዓኒ እዚ ጉዳይ ስለምንታይ ከምዚ ዘይትብልዎ ተባሂሉ ንዚ ጉዳይ ከምዚ ዝተባሃለ ኣራይ ንዚ ጉዳይ እዚ ኣስታውራ ቢሎም ካብ ዓበይቲ ሰባት ዝበሃሉ ሸተሸተት ኢሎም ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ደሎ ኩሉ ሓደ ዓይነት መስመር ሕ ሓደ ሓሳብ ሕ ስለዘይከይድ ኣሸጋሪ ገለገለ ኣለው ደግዕካ ደጥፍካ እዛ ዘረባ ዘለካ ኹመን ኣነ ስለዝበልካኒ ዓቅበካ ኢለ እምበር ከምዚ ግዳይ ይክብለካ ዝብል ኣነ
ተረዲኒ። ግን እንድሕር ዓዲ ሰብ ትነብሮ ሃልኹም ሕጊ እንድሕር ተጣሒሱ ኮይኑ በደል እንድሕር ይፍፀመኩም ሃልዩ እዞም ራሻይዳ ዝበሃሉ እንታይ ነቶም ክሳብ ንፁር ዘይኮነልካ ነበርቲ ናይቲ ከባቢዮም ክንብሎም እሞ ስለምንታይ እዩ ናብ ፖሊስ ስለምንታይ ናብ መንግስቲ ጥርዓን ዘይተቕርቡ ስለምንታይ በዓልካትኩም ክትፈትሕዎ ፈቲንኩም እቲ ፀገም እየ ክብል ደልየ
ኣብ ጥርዓናት ኣይበፃሕናን ማሲ ሕርቃን ናይቶም መናእሰይ ቀልጢፍና ብቲ ውሳኔ በፅሒት መንእሰይ እቲ ማለት ተጨውዮም ማለት ተጨውዮም ሎሚ ከዓኒ መይቶም ዝተባሃለ ብድሕሪኦም 4 ለምባድና ተወሊዖም ምስ መፁ ኣገዛ ምስኮኑ ዞም ሰባ እዚኣቶም ህዝቢ ኣዝዩ ተሰሚዕዎ 8 ሬሳብ ሓንሳብ ምስ ከበረ እዚ መንእሰይ ሓፊሉ በስ ኣብቲ ጉዳይ ክኣቱ ተገዲዱ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣብ ቀፃሊ እውን ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ፀገም ندحرا غوانيفكم كمي كنفتحو يقبانا كمي كنحوزا يقبانا ابزبل نخت الزراربو عدل درخيبكم
صليني تعدلات سب بحنصب كمي كتبلو له زيت يخونا كمالتي ماشي كله تأكيد سميرو مرسل حتن كوال الزغيل كا سيقني بيزي بكني أخير عدل تجيبي سيب بس نحاجة حجيب دركة باركبين قول نترعيد قويت سب أما صلاة كتاوة الزغيل سب يقولون تحادة بس نحاسب تحادة تحادة حاسب لغونا سمور حساب يقولون منسي منسي كمهانو يريئتي لكن سمور حساب سلغيلة حساب سمرت شكفاك عمالتي من نرسها هاتوك المهاتي
اسكي خناتاتكم قلت اللي من باوروكم هواتكم انتاي مستل ابتخبابي
من نورا بس مجمار تتعطي مشارف التوهاب سكاف ثلاثة ورحيل بذفريو بيشاز بها كتحيسفتن سبقني في بيشاز بها كالوالين وقتفين تاتو هولا ترعيسفتن بذفريج اللي قزيه خلاص بحايل تحاولين عدقادي ويبناس درابيزي وصحاقذات هاتف الرحمر تأذين هاي مشارف بهال يعقاب اختبلو اي تخيل مهاماتي
كساعقن دايت سنكوريو هواتكم
والحان تبسار هواتنا درابيز دلو سدرابيز اقام دلو قدايا فنن عاد والله نقولي خبر الخيل مر دحاني طبيبة كونه هجي قدام يطري ودمته هوا هو زي مر دحاني مر خلاك هذا بزح فراو السودان كمان بزح بزحت أوت زلوا يكونه نابتسل لكن في دمته هو نازم مناسي يطفو صوت رأي وحسن كالش براتن هوتيلو له نتسب مر سب من هالقرب على كاوي قرب من هالربع ترى هذا صريحات ولا أطفال يسبب الخيل لكن بتفاصل كاوي تغني هذا بتقف يا ترى كذا فصل دلتك
كتحلفت دللي ما لقت لان تهين عطل
ما لقت أنا بس لو خلنا قرر النهر كم هجاتهم كنا سلك ساعات موجان كنا أنا تحاورنا وأنا خمسين دهاي وتفطوين تحاورنا دللي لو الحين تبي أعمل تخلف كله
الرأي مو يقني اللي بار بروح معلتي
زي راديو دمص أمريكايو خبركم سمعتي نابريتو أعطم كن حلف
سلام بتقولينا نحبش عمات بسلام وعبصحكم كل عالم بسلام نخنبر بب هاي مانوتو قسانة كركب زمسات عمات يقبرناك بي أبيهر أملاح نيشوبيان نيرسان كعب مسغورة بابتنا بسلام زنبر اقضي ابيها كل كعال ايمو ناحدش عمد سلام يوردلنا نعدنا تمليسنا بسلام كننبر ما نتخل كعال اقضي ابيها نقرب علينا يوهانسي خام نروي
جمس امريكا غمي اللهم بحس حدش عمد سناي ناي سرح قنالكم تميتين دا قلتكو سمالي ناي سياس افوركي ريبورتي اوري قالنا نركا جبري يتي زولو اسياس جين عمت عمت سين هزبي ايرترا نايتس فانجرا اندخابي تعليم نورتبير قلت نورتبير كل تقيقا تزارة وزلخا قيقا هزبي ايرترا زلية زلو ديموقراسي الناس امنا صوروحي خذل من اسيون عدتو موليشو سلام كنت بريز دل زلو هزبي ايرترا امي ترشتا مريروو خمزلو اتساقم خمزلو انا نفل تاني اللي ودغ
حدش عمت ناي فرنجين كو عصحكم انا والكو نهزبي تقاين نهزبي اسران حارق عنكو حارب اهل زلو هزبي بمقزعتي ناي تقاليان تفال علي هزبي حوات سخون اللو تميسو هم كارمو زنك دلون هم كارمو حارز حوة سلم قدينا وخونا تمننا عجوها عتاز من السخا سلام كوردي سلام كمدسي حارق تقوينها هم كارم كاعيدي تشنق شاو كاوزي كاوي نايت ستيت
هلو دمس امريكا بمخنيات حدش عمت بريزيدنت سياس ما خلات سينا ارتراز هابو قال مهدد تقزيف وصايد تقبر اللون عسفات اربعة عمت بتدخم اللو عوشتنا بدقن زنب هزنار تمايات اللو عمول دقتا بايتو ارتراز صدق اقوام بحانتقال كيتا اوجز موت السند بمبال كنا عاسو تسميو بزي بوق مخنيات دمس هزوي قحيفكا انا حدش سند كدولو لكم يمبال بجاكات بايتو ارتراز صدق حقاوي سند قال حديث سنة تقبلنت يبلون نقاس خامن وسطة
هلو بي مدوغان قاس برنيا عدالوتي رغيس حديث عامس نملا هزي كيتيا هم عصر درطوبي ارتراويان بمغصال بزبل زينا سمعنا كيتيا يان سو عصف لحدث جلبة كم ديتا جلبتت تابود دعلا غايمون سيتي
هلو بيو اي كمان لهم مرحس حد سعمت تسخيلة من تي تتوفف انو قوام قوات اقرنيا بجاقاتكم ورطواسو لاتو قوسكم نخطط حلالكم وصورو كلمة من بابكم عمبيبكم من تمسخهم لحاجات عمي هبون عادكم كمان مور كما عزوكم يخيل لمثالي ابسواسو خن وصد انتوخيرنا تمسو عقو كما الرمتا مالتيو اب سوماليا زوبا خمبال زوبا سوماليا اندابل كا اتي ሳብጀክትን ኦብጀክትን ፈላሊኹም ንክትዛረቡ ፊድባክ ክገብረልኩም ካሕሳይ ኪዳኔ ኣትላንታ ይቐኒለ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኣኻትኩምን ንስድራ ቤትኩምን ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምነ ቀፂለ ንሕና ፍርቂ ሰዓት ሓፂራህና እንዳበልና ገለ ነዛ ድምፂ ውፅዓት ድምፂ ስነ ጥበባውያን ድምፂ ምሁራት ዝኾነት ሬድዮ ክትዕፅሮ እዩ ትምነ እዩ። ንሕና ግና ንፕሮግራምኩም መሃርን መዘናግዕን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንፈትዎን ንናፍቆን ኢና። ስለዚ ኩልኹም ምንያ ገብረ በትረስልጣን ተወልደ ብቕዓትን መስተውዓልትን ዝኾንኩም ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንኩም በትገብሩ ኣበርክቶ ይቐኒልና። ጥዑም ምስጊዜ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ንኹልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና፣ ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም። ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ክጋብዘኩም ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግበረና እትብል
ረኽባ ሓጎስ ሙሉእ ጥዕና ፍቕሪ ሰላም ንኩልና ርሑስ ዓመት ይግበረና
ርሑስ ዓመት ይግበረና
ረኽባ ሓጎስ ሙሉእ ጥዕና ስኒ ሰላም ከባቢና ሰላም ዓመት ይግበረና
ሰላም ዓመት ይግበረና
ሓድሽ ዓመት ኣብቂዕና ከየጉደለ ጥዕናና ኣኻኺቡ ንኾለና ሓደሽ ዓመት ኣብቂዕና ሰየስና ሰየስና ኣንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓና ሰየስና ሰየስና ኣንቋዕ ኣብዚ ኣብቃዓና ረኽዋ ሓጎስ ሙሉእ ጥዕና ፍቕሪ ሰላም ትምኒት ኩልና ርሑስ ዓመት ይግበረና
ርሑስ ዓመት ይግበረና
ረኽዋ ሓጎስ ሙሉእ ጥዕና ስኒ ሰላም ከባቢና ሰላም ዓመት ይኩነና
ሰላም ዓመት ይግበረና
እምበኣር ከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መዓንቲ ሓዱሽ ዓመት መደባትና እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህን እየ። ሰላም ለይቲ ደግመ ሕስ ሓዱሽ ዓመት
Happy New Year to you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.